Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka utanríkisráðherra hreinskilið svar og er honum að mestu leyti sammála því að nú verða spunameistarar Samfylkingarinnar vera komnir á stað einu sinni með þá stefna viðhalda hræðslu og ótta áróðri sem að þeir eru best þekktir fyrir eins og það að þeir eru samningur sé í uppnámi. Nú það sem að fyrst kæmi til með að reyna á myndu reyna á þetta ákvæði að þessu spurning vakna að EES-samningur væri uppnámið, þá væri það náttúrulega fyrst og fremst svo skoðun að neyðarlögin séu raunverulega þau sem að brjóta á EES-samningnum og ég geti nú frekar að trúa því ef Alþingi myndi nú frekar að fella þau í gildi heldur en að fella EES-samningin úr gildi því að neyðarlögin fyrst og fremst eru þannig að þau eru að gera upp á milli þjóðverna og svo í kjölfarið voru settir á gjaldeyrishöft þannig að það er ekki frjálst flæði fjármagns á milli landa. Því spyr ég ráðherrann fyrst að hann telur EES-samningin ekki hættu. Telur hann að atburðarásin sem fer hér á stað eftir að fjármálaráðherra kemur heim að það geti leitt til þess að neyðarlögin verði felld úr gildi vegna þess að þau gera upp á milli þjóðernis fólks?